habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxbeen isniin ah bisha December ee sanadka 2023 waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM, magaalada Washington DC na waa 12:00 barqanimo. saacadda Afrikada Bari markaanu ka soo gudubno idaacadda dunida iyo caawa waxaad la socotiinayaa anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u dhiska Soomaaliya kadib dayn cafiska oo ka furmay magaalada Baydhabo.
In dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed, qorshaha dowladeed ee ay noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta fatahaadaha ee beeraha deegaano ka mid ah Soomaaliya.
Dhul beereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhaxayso dhululkii u dhowaa webiyada, waa burbureen. Geedihii tabcanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandhayska lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa mar saddexaad ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. maamulka qaran ee doorashooyinka ayaa isniintan waxa ay sheegeen in Sisi uu diiwaan geliyey 89.6% codadkii la dhiibtay, isagoo ku tilmaamay codbixintii ugu sarreysay taariikhda dalka Masar, waxaana uu la tartamay saddex mucaarid ah oo aan caan ahayn. codbixintan ayaa waxaa hareeyey dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa ka socda ee xuduudda bari ee dalka Masar, kaas oo halis ugu jira qalalaase ballaaran oo gobolka ka abuurma. dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale waxa uu ku jiraa xaalad dhaqaale xumo, iyadoo sicir bararka bishiiba uu kor u kacay 30%. kumanaan qof oo dhaleeceeyey dowladda ayaa la aamusiyey amaba la xiray, waxaana ay u badan yihiin Islaamiyiin, laakiin sidoo kale waa dhaqdhaqaaqayaal cilmaani ah oo caana, iyo sidoo kale shaqsiyaad mucaarad ku ah dowladda Al-Sisi. dadka reer Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay u codeynayeen doorashada golayaasha deegaanka muddo 10 ah, taasoo la filayo inay xoojiso awoodda kooxaha shiicada ah ee taageersan dalka Iiraan. codbixintan ayaa waxa ay ku soo beegantay waqti qalbi jab weyn uu haysto 43 milyan ee dalkaasi ku nool, iyada oo musuqmaasuq baahsan uu la degay dalkaasi qaniga ku ah shidaalka. codbixinta ayaa waxaa laga dhiibanayaa 15 gobol oo ku yaala dalka Ciraaq, balse kuma jiraan 3 gobol oo Kurdiyiin ah oo ku shaqeeya nidaamka go'doonka ah. doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u noqon doonta xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Shiica Suudaani. waxa uu xukunka la wareegay sanad ka hor isaga oo ka duulaya isbahaysiga baarlamaanka ee xisbiyada taageersan Tehran. xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa toddobaadkan waxa uu sameeyey taariikh ku saabsan siyaasadda qaranka, isagoo baahiyey fariin muuqaal ah oo sirdoon macmal uu soo saaray oo soo diray hogaamiyaha xabsiga ku jira isu soo bax doorasho oo xagga online-ka ah. dibadbaxa naadirka ah ee Axaddi ayaa si toos ah waxaa looga sii daayay YouTube iyo sidoo kale aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, isaga oo ay daawadeen in ka badan 1.4 milyan oo qof. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadan ayaa waxaa xareeyey cillada dhanka internetka ah iyada oo la geliyey baraha bulshada ee waaweyn sida Instagram, Facebook iyo X oo horey lagu yaqaana Twitter, kuwaasoo saacado badan xanibay dadka adeegsada baraha online-ka ee ku dhaqan dalka Pakistan. kala ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Kadib fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland, waxaa soo baxay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ay geysteen fatahaadahaasi, kuwaas oo sababay barakac soo gaaray dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha. Dhulbeereedyada ay dadku saameeyeen waxa ay ku yaalaan inta u dhexaysa Doolow ilaa iyo deegaanka Goobeyn. Sidoo kale fatahaadaha ayaa waxa ay saameeyeen nolosha dadkii ka ganacsanayay khudaarta. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad.
saameyntani fatahaadaha ay ku yeesheen yaroobkii xoogganaa ee ka daayay deegaanada Jubbaland, beeraha ku yaala gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado ayaa lagu soo warramayaa in gebi ahaanba ay baabi'een dalagyadii beeraha ee ku yaalay deegaanada Jubbaland. Qaar badan oo ka mid a dadka beeraleyda ahi ayaa haatan dibadjoog ka ah beerahooda, waxaana ay daatan yihiin duleedyada magaalooyinka waaweyn ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado. ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo beeraley u badan ayaa waxa ay wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ay sheegtay in xilligan ay yihiin kuwa noloshooda ay aada u hooseyso, islamarhaantaana aysan jirin tabcashada beeraha ee gobollada jubbooyinka. Sidaasi la mid a waxaa si weyn looga dareemay dhibaatooyinka gaaray beeraleyda suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo oo inta badan haawanaya, kuwaas oo aysan oolin qudaar ay dadku ganacsadaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadka beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatada qudaarta oo aan mikrofoonka la dhex maray.
waxaanu ku tiirsanay qudaarta beeraha ka timaada ee gosha nooga timaada, waxaan markaa gadanay iyo wax naloo keenay ahaan jiday. Hadda gadasho iska daayay ayadi baa la la-yahay, haddana waxaaba nooga sii daran ba xagga iyo kenya waxaa nooga imaan jira baradho ayadiina way go-an tahay oo meelahaasa buunta ka godaa laleeyahay. Marka wallaahi iminka meelaha badigo way xiran, suuqa badidiis wuu xiran yahay. Waxaana keenahayana waa qudaar la-aanta, dad baa ilmahooda ka biilanayay, dad baa iskuulla ka bixinayay, dad baa waxaan ku yidhahdaa dee waxaas nolol ka raadinayay. Kuwii beeraleydana hadda ayagu waa khasaareen oo beerihii way go-an yihiin, annagoo gadaynayna waaba ka daran oo hadda cidinama ogsoonaba.
Miiska mujeedada qudaar maa saaran, annaga haddaa xoog ku noolaan ahayn qudaaran ku shaqaysayn meelihiin biyaa galeen. Wax aan haynoo maanta aan gadayno ma jirto. Miisaska insaana ogogan yihiin, ilmana biila inaga sugaya miiska khalleelka aan ijaaraana laga rabaa. Wax aan ku shaqaysano iyo wax u dhowna ma haysano. Meesha miiska engega waxaa laga rabaa $25. wax aan ku gadaayo oo maanta aan haysano ma jirto. Biyaha mujeedada beer kasta biyaa gale, maxaa laga qaadaa meel bii gale? Dhul oo engega wax maa laga soo qaadaa? haddii engeg aysan hadday baa nola waraabihay, hadda biila-aanaa imaatay. wax engeynoo maanta oo miiska aan ku gadayno ma jirto.
Horta waa la waaye beerihii, waxaa ku dhacay fatahaad iyo biyihii iyo ku fatahay. Marka Ilaahay suuqa haynoo furo, qudaarta way yaraatay, aad bay u yaraatay. Qudaar ma taallo, way dhacdaa qudaar inaan weyna annaga lafteenaan xaafadeena u qaadano way dhacdaa. Ismaayo intaa joognay annaga ma arag xabad liinoo noqotay 50 kun oo Soomaali ah. taa iyada oo marka noogu horreysay.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyey dhibaatada gaartay dadka beeraleyda ah, isagoo sheegay in 1 milyan dad ka badan ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa iyo roobkii ku dhuftay deegaanada gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado.
Khasaare badan baa dhacay, geedmirood badan baa tegay, kaashkaroob baa tegay, dalag baa tegay. Laakiin annagu wasaarad ahaan waxaan u aragnaa dhib dhacay nimco iyo barwaaqana ay ka dambeyso, dhib dhacay nimco iyo barwaaqana ay ka dambeyso, sababtoo ah goobjoog baan wax badan soo ahayn. Dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhexayso dhululkii u dhowaa webiyada, waa burbureen geedihii tabcanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandhayska lahaa, iyo wixii ka hooseeyey ee kaash karoob la oran jiray ama quutal daruuriga sida galleyda, digirta, sisinta, dhamaantood waa baabbe'een laakiin walaalow aada bay u tira badan yihiin waa dadaan milyan ka yarayn weliba waxaan dhihi karaa milyan iyo bar qof baan dhihi karaa beeraley soomaalidu waa taqaanaa intooda badan ama rinfed area ha noqoto ama riba area ha noqoto waa dad beera ku tiirsan livelihood ku tiirsan
wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan sidii dadka beeralayda ahay dib loogu celin lahaa beerahooda marka ay dhammaadaan biyaha xooggan ee dhex ega beerahooda sida uu mar kale sheegayo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geelle maxamed aadan
dhanka kale waxaan ka wadnaa inaan diyaarino boolisigii iyo nidaamkii maxaa la yidhaahdaa dib loogu celin lahaa dadka dhulkoodii nidaamkii beeraha lagu tabci lahaa wixii noolna lagu caymin lahaa wixii maxaa la yidhaahdaa dhintayna beddelkooda loo tabci lahaa
duleedka magaalada kismaayo waxaa aada u buux dhaafiyey kumanaan ka mid ahay dadka beeralayda ahi kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen fatahaadihii ka dhashay roobabkii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay iyadoona haatan dadkaasi beerahooda ay yihiin kuwa ay buux dhaafiyeen biyaha aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mar kale caweysi wanaagsan xaggiina wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo kan federaalka ayaa maanta magaalada baydhabo waxaa uga furmay kulan looga hadlayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Shirka qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo muddo laba maalin soconaya waxaa ka qaybgalaya wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana looga hadlayaa shirka dardargelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Ugu horeyn waxaan ujeeddada shirka ka waraystay wasiirka howlaha guud ee maamulka Koonfur Galbeed, Daahir Cabdi Cabdulaahi Dr Go.
Aad ayaad umahadsan tahay Masar Atoosh. Runtii wuxuu ahaa shirkaa shir muhiim ah, waana shir socona labo maalmood. Maanta furitaan keliya ay ahayd oo madaxweynihii dowladda Koonfur Galbeed aa noo furay. Shirkan ujeeddadiisu waa shir qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, maadaama wadanka dayaxafinta ay bilaabatay, wadanka horumar badan uu ku socdo, wasaaradihii howlaha guud oo Hirshabeelle, Galmudug, Cadiraada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka, wasaaradda howlaha guud ayaa socda. Ulajeedada guudna waxay tahay in qorshe cad ay la yimaadaan oo ah arrimaha dibdhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka, sidoo kale inay u diyaar garoobaan maalgelinta wadanka la maalgelin doono. Hadii la yirahdo waxaa u badnaan doonto kaabayaasha dhaqaalaha u badnaan doonto, sidoo kale waxaa u badnaan doonto waxaa la yirahda in la maalgeliyo kalloonkii, beerihii, maxaa la yirahdaa iyo dibdhiska dalka. Marka waa shir muhiim ah, iyo sidoo kale shirkan wuxuu muhiim u yahay kale maadaama wadanka fatahaado badan ay ka dhaceen oo gobolada qaar ay ka dhaceen, in fatahaadihii ay ka hadlaan dhibaatooyinka ay geysteen waxyaalihii bumburay iyo maxaa la yidhahdaa hadday noqon lahayd buundooyinkii, hadday noqon lahayd garoomadii, hadday noqon lahayd maxaa la yidhahdaa isbitaaladii, hadday noqon lahayd in alla intii biyuhu ay dhibaatooyinka aafooyinka u geysteen, bal qaabkii loo midayn lahay, loogu shaqayn lahayo istraatiijiyad loogu gaari lahaa. Marka waa shir muhiim ah, waqtigiisina kusoo waday. Runtii waa ku faraxsannahay in maxaa la yidhahdaa wadanka uu horumar badan maalin ugu dambeysa ku talabsanay, hadda waa waqtigii la maalgelin lahay wadanka. Sidaas daraaddeedii waa in wasaaraduhu howlaha guud ay haystaan ajenda cad oo ay ugu diyaargaroyaan dib dhiska dalka.
Wasiirka howlaha guud ee maamulka Jubbaland, Cabdiwahaab Cabdi Cusmaan, oo shirka ka hadlay ayaa sheegay dowladda horumar inaysan gaari karin inta laga horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Kaabayaasha dhaqaaluhu xilligan waa xilliga ugu muhiimsanaa, waan dhihi karnaa, oo ay ku soo aadi lahayd oo dibudhiska dalka. Kaabayaasha dhaqaalaha ereyga haddii la macneeyo, tusaale ahaan wuxuu noqon karaa haddii aan wadda jirin, buundooyinkii la marayay aysan diyaarsanayn, dekada aysan jirin, xarumihii bulshada loogu shaqayn lahaa aysan jirinna, wax badan baa ka dhiman. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu noqdo shirkani shirkii bilowgu ahaa aan dhammaadka ahayn, lana bilaaban lahaa dayncafintaas sidii wadanka dibudhiskiisii loogu wada tallaabo qaadi lahaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo isna shirka ka hadla, ayaa sheegay in wadanka uu ku jiro dib u xureyn kooxda Al-Shabaab marka la xureeyana la galayo dibudhis iyo in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Shirkan qorshaha horumarinta dhismaha dalka waxay tahay maalinba marxaladan joogaa dalka. Maanta muhiimadda dalka uu leeyahay waxaa socdo waxa la yidhaaha dib u xoreyn oo meel fiican marayso 70% lagu guuleystay oo goboladaas dhaxa oo dhan heer fiican laga gaaray. Markii dib u xoreyn ay timaado waxaa ku xigto dib u dhis. Markii dalkii uu xoroobo, deegaanadiina la tago, waddankiina uu nabad noqdo, waxa loo baahan yahay waxa waaye dib u dhist. Maantana rajo aad u fiican iyo soo kabasho iyo iftiin ayaa muuqdo oo soomaalinimada dalka soomaaliya u muuqdo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen wuxuu kale xusay waxyaabaha muhiimka ah inay shirkani ka soo baxaan ay ka mid tahay dib u dhiska dekadaha iyo wadooyinka dalka.
Ciyaalaha ugu muhiimsan uuna shirkan inuu ka soo baxo oo dib u dhiska muhiimka noogu ah oo dib u xoreynta daba socda waxaa ka mid ah in dekadihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Qorshaha dowladeed noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekadood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko. Labadana ay kala ahaadaan dekadaas, labadaba dekada ganacsi waaye, midna dekadii laga dhoofin lahaa ay noqoto khudaarta, xoolaha iyo wax soo saarka dalka laga dhoofin lahaa, midna ganacsina guud uu noqdo. Dekadaas laga dhisaayo Baraawo, waxaana qorshaha annagu uu yahay jidkii Baraawo ka soo baxo inuu soo maro Diisoor, Diisoor uu ka baxo uu socdo uu galo Itoobiya, inta uu ka galo Baarey, Ceel Berde, hadduu uu ka galo mid isku xira intaas, in la helo ganacsigaas gobolka guud isku xiraayo uu noqdo. Oo dowladaha deriska ah meeshaas ay jidkii ganacsiga ka socon lahaa uu noqdo.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya dhowaan laga casiyay deymihii lagu lahaa, waxaana rajo laga qabaa in horumar laga gaaro dib u dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wararkan iyo warbixinadan dhegeystayaal waxaa si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay markasta nagala socon karaan websitekeena v o a somali.com. mas-uuliyiinta Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey ee markab ay af duubeen dabley lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed toddobaadkii hore. Markabka la af duubay oo lagu magacaabo Ruweyn ayaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax wuxuu V O A da u sheegay in markabkaasi saaka laga dejiyey nin ka mid ah shaqaalaha oo ku dhaawacmay weerarkii markabkaasi lagu qabsaday. Wariyaha V O A da Faadum Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka ku wareysatay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Garoowe.
Wasiir bal ugu horeyn warbixin naga sii xaaladda markabkii la sheegay inuu biyaha Puntland dhinaca Hindiya soo galay.
Markabku hadda wuxuu marayaa breda baa ku beegan yahay sida last information kii naloo soo diray xogta ugu dambeysay oo nalala wadaagay. Waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaa markabka ka mid ahaa oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdeg ah. Marka ilaa shalay waxaanu la tacaalaynay sida aanu uga dejin lahayn ninka dhaawaca. Markii dambe waxaa la ogolaaday in saxiibad yar markabka maraakiibta dagaalka ay ku hareereysan inay mid ka mid ah ugu diro saxiibad yar. Marka saxiibadaas ayaa la saaray ninka dhaawaca ahaa, informationka ugu dambeeyay oo aan hadda kala qaadanayna si nabada inuu markabkii dagaalka lagu saaray ayuu ahaa. Marka runtii markabku weli uu ku noqnoqonayaa oo dhanka biyaha Red Sea ayuu hadda soo galay oo dhinaca Indian Ocean-ka uu kasoo dhaqaaqay. Marka degmadaas beeda ayuu korkeeda ayuu ku deegan yahay meesha hadda maataqaana dhaawaca lagaga dejiyey. Marka halkaas xaal ku maraya.
Marka ninka dhaawacmay dhalashadiisa iyo sida uu wax u qabo ma idin faahfaahiyeen?
Maya, weli waxa weeye operationka korkiisa ayaa lagu shaqaynayaa. Marka waxba hadda ma aragtay howlahaasi idinba wax iskama weydiin.
marka dadka degmada Bareeda ku sugan ee markabku ka agdhow yahay bidaanta markabka ma sheegeen ma arkaan
runtii markabku biyaha xeebta maaragtay meel laga arko malayn maayo inta maylo hadda uu jiro ma xeeb lagama arki karo laakiin se navigationku waxa uu noo tilmaamayaa inuu biyo sare joogo oo dhanka degmada Bareeda inuu dhaha xeeb ahaan ugu beegan yahay dhinaca Puntland
marka xiriirka markabka qoliyaha la dagaalanka burcadbadeed see ku heleen
markabku dee communicationkiisu waa la hayaa dee markabku markabka waxa weeye kambanigii lahaana wuu la xiriirayaa maraakiibta dagaalka waxa weeye daba socotana way la xiriiraysaa marka xiriirkiisu ma maqnaa markabku mar walba waa la xiriiraya
imise markab ayaa ku hareereysan
ilaa hadda intaan ognahay saddex markab oo dagaal baa la socda oo daba jooga
waa gartay marka ma u suurtageli weyday inay qabtaan maxaa ka hortaagan
operation in lagu fuliyo go-aankiisii lama qaadano dee markabku waa soconayaa axwaasha kuruuga iyo dadka saaran iyo dhibkay qabaanna dee ninkaasna in dhaawaca buu ahaayo in xaaladiisa mataqaanaay bal meel lagu ogaado dee waxa weeye waajibkana saarane mataqaanaay mas-uuliyadeed baa ahayd
shalay waxay joogeen badda hindiya oo dhinaca Puntland maantana waxay joogaan dhinaca badda cas ma meel ay ka degaan ayay rabaan
runtii malaha iyagu meelay ka degaan dooni miyaane waxay rabaan inay meelahaas xeebaha ku dhow meelay ku xasilaan dee markabku waxa weeye raashin iyo saad ku filanna way saaran yahay laakiin waxaan isleeyahay meelahaas meelay tagaan oo ay buroosiga dhigaan oo ay mataqaana bay raadinayaan sida malaha iyagu yahay marka u malayn maayo inay maaragtay degiis iyo qorsheheeda maaragtay ay ku fikirayaan
waxaa tahay wasiirkii dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda marka idiin suurto gashay inaad la xiriirtaan ragga saaran markabka ee afduubta
waxa weeye annaga awalan horta dembigii dhacay iyo markabka sida uu soo socdo iyo barnaamijkiisa ayaa maaragtay hadda aanu la falgelaynay bal in qofka dhibaataysan ee saaran laga gargaar degdega loo fidiyo in dadka saaran mataqaanaay markabka tiradooda la ogaado in informationka markabku uu si saxa u yimaado kadib bay noqonaysaa insha allah wixii kaloo tallaabo ah oo markaas
wax xiriir oo aada ka hesheen ma jiraan ragga markabka saaran
maya anagu ilaa hadda maaragtay wax xiriir ayaga kamaanan helin laakiin se shirkadii markabka lahayd waa la xiriirayaan waa la hadlayaan iyaga ayaa informationka maan kala qaaday
marka yaa marka xogta markabka yaa idiin soo gudbinayday
de kulley almost annaga qolada navyga oo markabka marka horeba biyaha soomaaliya biyo aan ahayn oo laga soo afduubay kasoo raacay ayaanu information contactiga maadaama uu dhanka Puntland usoo jahaystay iyaga ayaa nala wadaagayo oon ka wada xiriirayna
waa gartay haddii lala xiriiray waxa ay yihiin iyo ujeedada ay markabka u qafaasheen ma sharaxeen haddii mulkiilihii markabka lahaa uu la xiriiray ragga
weli howlahaasi laislama gaarin waa kore ogadood weeye waa faldembiyeed hadda dhacay insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaay qaab howlgal ah oo awoodeedna insha allahu lagaga dejiyo tusaalaheeda iyo cawaaqibkeedana ay ku tusaale qaataan qof walbo isku day ku doonaya inuu mataqaanaay ku dhibaatay gaadiidbadeedka marinkan Puntland waxa weye gacankan cadmeed iyo baddan casi iyo badda indian oceanka intaanu xiriir inta biyaheena Puntland iyo dadka ka howlgelayana waxa weeye waxay u noqon doontaa cibro ay ku cibaaro qaataan haddii la yiraahdo
hadii sheegtay in saddex markab ay dhinac taagan yihiin markabka idinka ka Puntland ahaan dhinaca bariga iyo badda wax qorsha oo aad ka leedihiin inaad nimankaas kusoo qabataan oo markabka aad ka dejisaan
annagu sidaad ogsoon tahay ciidanka ilaalada badda BNPF waxay xarumo ku leeyihiin xaafuun baargaal inta xeebta waxa weeye marsooyin fara badan bay joogaan oo ciidanku diyaar ku yihiin wayna ku filan yihiin howlgal inay fuliyaan marka uu markabkaasi biyaha Puntland uu baroojiga soo dhigto marka insha allah waxaan rajaynaynaa ciidankaasi waa ciidanka baastigiisa iyo awooddiisa iskale inay fuliyaan dhanka bariga iyo biyahayaga waxa weeye oo dhanka xeebaha waxa weeye marka uu kusoo dhawaado marka siday ahaan jirtayna waxaan rajaynaynaa insha allahu inaanu tallaabo sharciyeed ka qaadno hadduu markabkaasi soo baroojiga soo dhigto biyaha Puntland
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax waxa uu warramayey wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac. dagaal beledyo soo laablaabtay ayaa waayadii dambe waxay horseedeen in ay dad ku dhintaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Kii ugu dambeeyey ayaa beelo ay isku dileen maalmihii lasoo dhaafay degaano hoostaga degmada Mahaday ciidamo ka socda. Dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeellaha ayaa la geeyey deegaanka. Wasiirada wasaaradda dib u heshiisiinta dowladda Hirshabeellaha ayaa waxay sheegtay in ay ku dadaalayaan sidii loo heshiisiin lahaa beelaha colaadu ay dhexmartay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Axmed Maxamed Sheekh Cabdulaahi oo loo yaqaano Axmed Nairobi oo ah wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka Hirshabeelle.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin uma salaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Jamaal, adigii iyo v o a oo u mahad celinaya, marka hore allah u naxariisto dadka ku dhintay dagaaladaas sokeeye soo noqnoqday inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo. Dagaaladii ugu dambeeyey oo waqtigan dambe ka dhacay aagaga qurac madoobe iyo aqabduco hoostaga Mahaday, alxamdulilah hadda inta aan ka warqabno waa istaageen colaadii meeshaas ka jirtay, waxaana ku baxay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed. waxaan ilaahay ka baryaynaa istaagidda dagaalkaas inuusan dib dambena usoo noqon. intaasna uu ku istaagay, rajada ugu badan aan qabnana waa inay colaaddu istaagto, dadkuna ay wada hadlaan, miiska wada hadalkana lagu soo noqdo oo uu caqligu shaqeeyo.
marka colaadani maxay salka ku haysaa tallaabada ay dowladda Hirshabeelle qaadaysa, maxay tahay si colaadda loo joojiyo?
Colaadani waxyaabaha soo celceliya waxaa ugu muhiimsan, dadku maadaama reer guura ay yihiin, waxaa waxyaabaha keena ka mid a dhulbeereedyada, ceelasha biyaha, dhulalka degaanada iyo waxyaaba saasa, kastoo mararka qaarna ay suuragal tahay inay gadaal ka riixayaan qolyihii argagixisada ee looga awoodroonaaday gobolka. inta badan waxyaaba saas ahoo isbiirsaday ayaa colaadda soo celceliya.
Dagaaladan hadda
kuqorshaysan
okay.
waxaan uga qorshaysan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle in wadahadal lagu dhameeyo, dagaaladana ay istaagaan, dadkuna ay kusoo noqdaan, maadaama dadku aysan kala tegeyn in la wada dhashay meeshina la wada joogaayo. waxaa aad u wanaagsan in la wada hadlo, miiska wada hadalkana wax walba ay ku dhammaadaan. rajada ugu badan ee aan qabnana waa midaas.
wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo nabad sugida iyo kuwo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ay la dhexdhigay meelihii ay beeluhu ku dagaalameen, arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
ciidamadaas waa ku baxeen agaga, waana loo diray si colaadda bal marka hore loo joojiyo, waxay dhacayna looga wada hadlo marka ka dambeyso. haddaana hadda colaadda aysan joogsanin, suuragal ma ahan in la wada hadlo. ciidamaduna aaga hadda waa tageen, dagaaladiina waa joogsadeen ogaanteen.
wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle doorka kaga aadan arrimahan colaadahan soo laablaabtay intee buu gaarsiisan yahay sidii loo joojin lahaa oo beeluhuna ay wada hadlaan oo colaadaasi aysan dib dambe usoo laabanin?
walaa, wasaaradda dib u heshiisiinta dadaalkeeda ugu badan waxay ku bixisaa in dadka la kulmiyo, in dhiirgaradkooda la kulmiyo, siyaasiyiintii, dhaqankii, culamaaudiinkii la isu keeno, laga wada hadlo ubucda dagaalkan asalka u ah, kadibna dadku ay wada joogaan, sidaasna nabad lagu gaaro. waa waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda higsanayso waqtiga dhow hadduu ilaahay yiraahdo.
wasaaradda maxaa ay ka qabatay, maxaase wararkii ugu dambeeyey iyo dib u heshiisiinta beelaha aad nagu sheegi karaysaa si aysan usoo noqonin colaadaasi deegaanadaasi ka dhacday?
walaahi jamaalo, colaadda gobolka meelo badan oo ka mid ay ka dhacday, meelo hore oo wasaaraddu ay door wanaagsan oo nabadayna ku lahayd oo dagaaladoodii istaageen oo dadkii walaalaha ay wada heshiiyeen, haddana noloshii si caadi u socotaa jiro. meelaha kale oo ay kasoo cusboonaanayaan, idin ilaahay waxaan rajaynaynaa in salamida ay usoo dhammaadaan. rajada ugu badan ee aan qabnana waxay tahay in arrimahani ay iska dhammaan doonaan, sida ugu wanaagsanna loo wajihi doono. waxaad ogtahay maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali ugu horeeyo waxay gogol socotay muddo 7 sano wax ku dhow ah yaalay gobolka Shabeellaha Dhexe, taasoo looga hadlayay beelo walaalo ah oo isdilay arrintoodii si loogu dhammayn lahaa. marka waxaad moodaa in arrimihii ay badanayaan, maalinba meel cusub wax laga soo sheegayo, culayskeedana waa leedahay, laakiin dadaalku ma reebano, waa dadaalayna hadduu ilaahay yira.
ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa, aad kusoo gabagabeynaysaa adigoo ka faa'iidaysanaya fursadani?
walaa, waxaan kusoo gabagabeynayaa oo cod dheer aan ku leenahay ka wasaarad ahaan in colaaddu u istaagto. colaaddu wax fiican ma ahan, dadka walaalaha ahi kala dirtaa. maanta Soomaaliya waxay u jeesatay kasab iyo tacliin, waddankii waa xoroobay. waxaan jeclaan lahayn dadkeennu inay fursaddaas arkaan oo ay ka tagaan waxa noloshooda iyo dadnimadooda dib u dhigi karo. waana u ducaynaynaa in ilaahay waddada wanaagsan u waafajiyo.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Sheekh Cabdullaahi, wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka Hirshabeelle. Waxa uu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k hal eber lix dhibic todoba megahertis. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa sheegaya in biyo la-aan xoogan ay soo wajahday toddobaadadii lasoo dhaafay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo gudaha xeryaha ku sameeya filimo wacyigelin ah oo ka sheekeyn doona kaalinta filimada ay sameeyaan ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Kamarka xubintii shaqsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Cusmaan oo xubin ka ah ururada dhalinyarada ee ka dhisan gudaha xeryaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Biyoyarida ay ka cabanayaan qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ayaa taagdeed tan iyo 2019 xilligaas oo hay-adaha gargaarka ay soo wajahday dhaqaala-aan saameyntoosa ku yeelatay sanduuqa dhaqaale ee looga adeego qaxootiga ku jira xeryaha. Inkastoo biyo la-aantu ay kaalin ku yeelan karto isbeddelka cimilada iyo abaaraha gobolka ku batay, haddana hay-adaha ku shaqada leh biyaha ayaa wado dadaalo lagu haqabtirayo ariidiga biyo la-aaneed ee ka taagan qaybo ka mid ah xaafadaha qaxootiga. Xerada dhagaxley oo saldhig u ah qaxooti ka badan 90,000 oo qoys waxaa xilligan ka jira biyo la-aan baahsan oo ka taagan xaafadaha dhaca galbeedka xeradaasi sida sagshanada h iyo g oo saldhig u ah qaxootigii dhexe ee 15 sano ka hor soo gaaray kaamka dhadhaab. Faadum Mukhtaar Maxamed oo ka mid a qaxootigaasi ayaan ka wareysanay heerka biyo la-aaneed ay haatan ay ku nool yihiin.
Waxaan ku nool yahay balooga hajsigis la yiraahdo 2 bilood, intaas baan horta biyo la-aan ahaa. Maantadan haddaan runtayda ka hadlo oo ma arta balooga dhibkiisa aniga aan ka hadlo, waa 3 bilood inaan biyo la-aan aan ahayn. Waagu roobka joogana aan haamaha dhiganay jirna masharaafka. Roobka hadduu naga go-ana ma aragtay, aan aad iyo aad aan u dhibaatoonay oon marna iskuulladii oo ilmihii ku xareysan yihiin biyo aan ka raadinayno. Meel kastana wejigeenna ma arta uu ku batay. Tuubada haddeer hadda aan dhex joogo oo ilaa 15 sano aan dhex joogo, intii hore sanooyinka hore macaan badan baa ii laheed, laakiin intii sanooyinkan ka dambe aad iyo aad baan ugu dhibaatooday. Sida weliba danteyda marka aan ka hadlo, nin waxaa ila nool oo curyaan e 7 sano sariir ii saaran, istajidiisaanan helin, weysadiisaan helin, tii halka xabo hesho ayaan ka gedistaa, ayoo iga daba qaylinayeen. Dhibkaasi weyn baa nagu haya. Wax kun la dhahay ma aha, kow la dhahay ma aha. Dadkii dhammaan hajsigiis la baloogyahaas oo dhan bacleey ka gees ka gees annaga oonkaasaan nahaya, inay ma aragtay nolosheena xagga biyaha, hoga xagga badarka, maasha allah waa haysanaa biyihii noloshii wixii baa nagu adag. Ku dagaalayno taas le 2 isma weydinayno, caaganayda wuu ka horeeya iyo maanta oo dhan xisaab unbaan hayna. Oraxdaa noogu dhacda, marna isagoo haafaan ka qaata, mar isagoo bar ahaan ka qaata, mar isagoo buuxaan ka qaata, marna maba helo caagayda dhan aan iskala guura. baan isku dhibsanay dadka dariska aad iyo aad baan isku dhibsanay dadka dariska ee oo walaalka aan isku aheyn markaan wax yar aan isla helnana kisto maskaxdaano degi biyi hadii haafaf nagu noqoto anoo dhanaaba isna acnaba markaneydo waxa taas oo dhanba nooga sii daran markaan xaafadaha kor aan sii aadno laba bari aan joogno waxaan la dhahay baloogihan oo badana markasta erid bayno taagan yihiin meel aan ku dhaqaaqnaaba garan weysana eedaha waxaan ka codsanayna in si dhaqsi ah anaga waliba tuubada aan dhex joogno hajigis leenki biyaha noo soo maraayeen iyo matoorkii noo soo bixinaayo ayaa meel lagu haysin marka dhibkan la haayo ayaa taas ah
aad u maasantay taasna waxay ahayd Faadumo Muqtar Maxamed oo noogu warantay gudaha xariiqda dadab ee gobolka Qooyi Bari qoysaska balaaran iyo kuwa haysta dadka dadada ah ayaa culayska ugu badan ku qabay biyo la'aanta kuwaas oo maalintii aan heli karin 4 liter oo biyo ah taas oo sawir xoogan ka bixinaysa heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xarada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waa kuwan qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka awooyska dhadhaab ee warbaahinta VOA
bal balidaha biyaha waxaan ka cabnaa halko jirgaan waaga markuu bari hal jirgaan oo gobolnu ku dhacay waayeelo ku joogan curyaamayeen oo sokor la qaw oo dhikar la qaw oo qabees ku baahin oo daahiradu baahin oo weysid wax buluu baahin yahay hal jirgaan weynaan ficilada marka biila aan meesha waxaan ku qabnaa baahan marka ilmihi dugsiga ka imaadaan farxalka u baahin marka ilmihi waxay u baahin marab nadaafadna la socod halka jirgaan nadaafadna ma galo abeys magala abita magala ee waayelku wax dhaqaalkiisa daahiriskiisa magala cuntada wax kuma karsanaysaa waxa cuntada karsanayd ma dhama oo maashi baad aadan ugu dhibaateysanayd xagga tubada biyaha dibban ku qabna bologa xagga biyaha waa ku dhibaateysana ugu ma filno qoyskay wuxuu ka kooban yahay 15 ruux ma filno 15 ruux saaka ku jooga gurigeey marka nagu ma filno 15 aan sheegaysaa 20 jirgaan daaliseen ugu ma filno ugu mana filnaan doonaan tabiyadana laga xasan doonaa laga yina hadda waana wasaqoobeyno aruurta baa ku dheesho oo dameeray baa galo wixii baan hadan iyaga uraayaan oo wasaqo huuran abna dantaana noogeyse maana cabila waxaan kuma karsateen dhibaatada biyaha saas baa noogu baxan
xafada kale markaad biyo doonataan meeshan
maya gargacan dadka dameer malaqaar gargacan malaqaar marka aad biyo lagu ma siiyo waxa la dhigaa ada hana oomanin ada ooman anagana hana oomanin dhinaca noo dhaaf marka ugu baatada halka roolaal oo saad boonahan saad u bariyatame halka jirgaan ruuxna ku siila arka hadii kalena aad isku soo laabanay adigoo askar faatanaad cid ku soo noqonaysa adigoo ooman oo waxna ka soo horeeyna saaid saad dibadana qabna waayeela dadku u joogo si hadana waayeela xanuunsan aad baa u dhib qabna wallahi ibilaa aad ugu rafaadsan xagga biya meesha
ha marka ugu dambeyntii ka oosanaysan hay'adahan biyaha qaabilsan
waxaan ka codsanayna tubada biya nool soo siidaaya tubada maay duqood ma naqaana tubada waxaan rabnaa nool soo siidaaya laba tubo waa lagu leeyahay halna kama helno waxaan rabnaa tubooyinka nool soo siidaa sida islaanku caba inaan wacabno haa qoxootigaas biyo helaan waa run way helaan habeen imaan way caban ma go'do laakiin anaga hajo dhanba aan isku dare biyaha way ka go'aan ma helaan biyo sid seembir waa ku oomanahay balog
sahar wariyo hasan xuna oonana nidiri kaarkay 12 alway kowi tawanaal oo baahina ahnay kor saaray walna manhay biina manhay maanta hadii ana lawo la isiyo saddex bari maalan afaraad iyo hadan lawo hale maanta meelo si aan feelnaay aagii iskoolka dii aado mayl kale ana iskoolay dadkii banaanka waraabi mariidhan ana maylidhay wax waardi waardi aan tan fadhiye maan dadka baladku waraabi aan anta mar in fadhiisni dhoy koow qabte hadda in cunaka dhalmadniin ku goto nafta daynuna ay baabacno
wayay adiga koow ka kooban saddex iyo laba tan qof laba caag biyo ah maxay qoyskiina ka tartaa
may ka tara wal ay aan gurka kariyow ma kaso salaad wax ka galo maxay muslimnimaday ba falka baaray baaray marooyta qoyska ilmahayna iska dhaaf ba cudur may ko isbitaalinka oqtan oo finfin dhalo korka diirka ka dhiyaw waxaas ma insheeno qoys dara iyo nadaafad dara nadaafad darad may ka jirtaa biya biya hanta ka sheenan darab budkaani ariri gali ma qabaysada karno muslimnimadaani oo gali yaa oo min rafaad ama luq anta barbiijir cuno an baxsadaasan halay biya markii aniga tuubada ku wayno durka bahana durki biixisna xanuunan in dhaliyo bi inta yaal baalay dhan bi majir ka hoortorta bi majiro waa rafaadna aniga hada rafaadkayna aniga ina waxna neen ka qabado ma aanta ima rafna
aad bay u maasanihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale maamulka tubooyinka biyaha laga cabo ee ku yaala xariyaha ayaa maamulada biyaha culays xoogan kala kulma waqtiyada ay biyo la-aantu ka dhacdo xeryaha, maadaama ay adag tahay in biyaha loo qeybiyo qoysaska faraha badan ee ku nool xaafadaha. Waa tan Xaawo Saraad Xasan oo ka mid ah haweenka waardiyaha ka ah tubooyinka ku yaala xerada.
Tuubada haytu oo bacley washmanka ah waan rafaadanahay 12 maanta la 4 biyo macabin oo 12 kale oo Soomaali ka imaaday oo kaar aan loo haynin oo boona loo haynin ay ku ooman tahay dhikaran halis u ahay xaawileyda. Waxay leedahay washmanka aan dilnahay hadda biyo noogama soo qaadaysa rafaad afnagaada oon umalaha rafaadano iskuulaha hoos taagan waa dhibinahay. Shaahi magaca la way salaadeeda casar ma jabeen waan dhibinahay. Sang saaka 12 u astaag casar salaadii Ilaahay ma tukunin xilligan dadan kale hooy dhabeyna ma shalay laba maamo waayelaha isku soo boodan rikib aniga 4 maalmood macabin adiga seed laba dirgaan ku heshay 16 la 17 laba caag maxay ka taray oo maanta maalinka 4 ah
bal waxaad ka warantaa qaabkaad u maareeyso oo dadkan biyo aad u siiso iyo sidee ugu qancaan biyo yar ee nasiib ku helaan
war waxay ku qancaan maanta labaan siyaa maalinta maanta ka 4 ahna labaan siyaa laba lambar ko maanta maalinka 3 ha sacab lambar 3 maanta maalinka 4 ha sacab maanta waxaa cabay 12 la 12 la 13 la 14 la 20 sadon la intaas oo umba isugay man labaan siya iskuulaha ayada iskuulahan waxay dhahan ordana dhaafato ba idin surun hay'ada idin maamuleysa dada idin dagsada iyo in aada iyo hay'ada iyo wakaalada biya
laba aag oo 20 la qoys ballaaran baahidooda maxay qaban kartaa
waxba kama qaban karta jiirad dilaajir rafaad maamayaalka afnagaada nufa shalay laba gabdhooda isku dhiman gaarsan u kala reebayn anagii xaawileyda kale oo xalay isku sabeen xireyna dhibkaas waxa keenay oonka hay'adda markaan tagno xalalay waalidiin soo deyna
wayahay qoyska maanta biyo cabo tubada goormo biyo ku leeyahay
maanta maalinka 4 ah maanta labaan siinaa maanta maalinka 4 ahna laba la siinaa maba u haybe saasa u kala maamulaa bilcaantu waxay leeyeen war
dhibkan waqti intee laag ayaad ku nooshiin
laba bilood oo cadcad daruurti maalinta daruurtan ha ka hadhaan roobka haduu feeri meeshi aan ka bilaawin aniga washmanka hawaay qof kale muxuu ka helaa aniga washmanka hay oo hal u galiya washmanka war mashka aniga waxaan yiri umusha iga darana umusha u gali waayeelka canta tabi oo 100 jirka oo indhaha loo fiiqi u galiya
aad bay u maasantahay taasina waxa ahayd Xaawo Salaad Xasan oo ka mid ah haweenka maamula mid ka mid ah tubooyinka ku yaala xerada dhagaxley ee kaamka dhaab. Waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijka si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cismaan oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay sharci cusub oo ay dowladda kenya doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda iyo xuquuqaha uu sharcigaasi siinayo qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan koox dhallinyaro ah oo filimaan wacyigelina ka sameeya xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida filimada ay sameeyaan ay kaalin uga qaadan karaan wacyigelinta bulshada. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa rajaynaya dhowaan inuu dhaqan galo sharci cusub ay dowladda kenya doonayso inay ku maamusho qaxootiga ku nool dalkeeda. maxamed cismaan oo ku magac dheer xujaale oo ka mid ahaa dad laga soo xulay bulshada oo qaatay tababar ku saabsan sharciga iyo xaquuqaha uu siinayo qaxootiga ayaan ka waraystay wuxuu sharcigaasi uga dhigan yahay dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada ka badan 2-30 sano.
sharciga waxaa waaye horta sharci qaxootiga ku dhaqan Kenya uu ah micnaha xal, waayo qaxootigan in muddo ah waxay ku jireen xeryaha khaasatan dhadhaab iyo Kakuma, dhaqdhaqaaqoodana micnaha wuu xadidnaa hata shaqo abuurka dhanka macnaheeda loo shaqeynaya shaqooyinka hata macnaheeda ay ayaga qabsanayaan qaxootiga dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaalo fara badan ba macnaha oo tacadi ayaa iska jiray laakiin sharciga macnaha wuxuu hada fudaynaya in qaxootiga ay waxyaalo fara badan ay macnaha ayaga naftikooda sida kayaanka kale ay u heli doonaan inay aasaasi u tahay sida hada bangiyada in la furto ambeesooyinka la furto loss of record Nairobi ayadoo wali la isticmaalayo movement bus
marka ma jira wax isbedela oo ku saabsan sharcigan oo ilaa hadda qaxootigu ay dareemayaan
waxa jira isbedel fara badan ba ka jiro wasiirka arrimaha gudaha in legislative oo sharcigan ay tahay igana macnaha uu qeexaya wax alla wixii warqad ah ama muhiim u ah qaxootiga in lagu aqoonsado oo hay'adaha dawliga ah ay u aqoonsadaan sida waxa kamid ah alienka kamid ah waxa kamid ah asagana macnaha passportkan ay qaxootiga ugu yeeran passportka UN oo afka qalaadna lagu dhaho CTD waxa kale kamid ah marka waraaqda movement passka mandate kamid ah iyo tan kale oo qaxootiga ugu yeeran proof sheetka ee manifestkan Soomaalida ay dhahan dhamaan waa lagu qadarin doonaa qaxootiga hadii ay u baahdaan inay bank furtaan ayagoo la fiirinaya macnaha warqadahan ay taa lagu tixgelin doonaa hadii ay u baahan yihiin inay macnaha ay NTSA ay ka soo qaataan lambarka macallinimada lagu baahan yahay kaasa lagu tixgelin doonaa laakiin waxay qaadan doontaa muddo sida hadda aynu ku baranay in uu dhaqan galo sharciga okay sharciga uu dhaqan galay laakiin in hay'adii dawliga uu gaaro oo la dhaqan geliyo macnaha ayaa la sugayaa waxaana laga codsanayaa marka qaxootiga in anaga naftikeen ujeed halkaan oo la keenay ay tahay in qaxootiga aan dib u laabano oo in sharcigii la dhaqan gelintiisana ay socoto anagana qaxootiga hadaan aan la jaan qaadno ayaa macnaha horti yoolka looga lahaa shirka tobarkan buu ahaa
takale maxamed oo maleedeen sheegay xilliga uu sharcigan dhaqan galayo in badan bay qaxootigu ka dhursugayeen dhaqan galka sharcigan
waa run horto sharci sidiisaba macnaha wuxuu maraa heerar fara badan buu maraa waxaan filayaa heerarkii dawliga ahaa iyo kuwi macnaha baarlamaanka wixii dhan uu kasoo gudbay hadda waxaa la joogaa xilligii macnaha la dhaqan gelin lahaa weli waxaa marka la rabaa dowladda ayada naftikeeda in macnaha culays ay sii saarto oo ay sharciga dhaqan geliso sida hadda aan halka iyada aan warbixinta aan ku helnay sharciga waa dhaqan gelayaa waana maxal dhihi jiray muqadis sida dowladda ay u sheegtay waayo hadda dadka anaga tababarkana siinaya waxay ahaayeen dad hay'ada aanan dowli ahayn oo laakiin u dhuun daliilo arrimaha sharuucda Kenya marka sharciganaytu wuu dhaqan gelayaa sida noola sheegay muddo kooban gudahoodan ku dhaqan gelayaa marka anaga waxaan nagala rabaa bulsho ahaan qaxooti ahaan in aan anaga naftikeena wixii sharci ah xuquuq aan u leenahay in aanan ku bedelin waxyaala ma arkino qidma ah waa inaan sharciga aan anaga naftikeena aan daadihino oo maamooyinkii bulshadii dhammaan intay bulshada ka kooban tahay loo daadishiyo oo loo weysiyo sifo aanan looga faa'iidaysanin mustaqbalka because waxaa jira in fara badan oo maxaasan waxba kala ogeynon oon dareensanayn inuusan sharci jiro
maxaa faa'iidooyin la taaban karo oo sharcigan uu leeyahay qaxootiga
sharciga hadduu dhaqan galo waxyaalo fara badan bulshada uu leeyahay sidaan ognahay qaxootiga waxaa jira macnaha adeegyo fara badan oo ka xiran waxaa ka mid ah haddana qof qaxooti ah intuu baxo ma soo gadan karo baawur ama hataa ma tegi karo dugsiyada lagu barto baawur wadista ma tegi karo waayo horaan way ka mamnuucdeed waxaana ka mamnuucay macnaha qof alien ah ama qaxooti ah looma ogoleen in uu qaato license soo sharcigan hadda marka haddii sida loogu talagalay u dhaqan galo waxaana filaynaa inuu dhaqan galayo in uu shaqsi qaxooti qaadan karo license inuu macnaha license-mada ee badanka ganacsiga ha noqdo kan macnaha baawur wadista ha noqdo kan hataa maxal dhig jiray shaqo galka ha noqdo oo sida work permit because dhalinyaro fara badan waxa jirta dugsi sare ka baxay waxbarashadooda sii kordhisay ilaa iyo heer jaamacadeed soo dhameeyo dib u soo laabto xiriir jooga hadii sharciga uu dhaqan galo waxay xaq u yeelanayaan in ay helaan work permit waxayna qaadan doonaan lacagta qofka national ku u qaatay qaadan doonaan waxyaalo fara badan marka muhiim u leeyahay qaxootiga
ma jiraan intii aad tababarka qaadanayseen xuquuq awl aydan ogeynana leedihiin oo aad ku ogaateen tababarkan
waxyaala fara badan baan yaan hadda ka baranay ama aan ka kororsanay inuu aqoonta hadda tababarkan aan hadda u joognay maalmahan dhadhaab waxaa ka mid ah hadda hadaan ka soo qaado waxyaalaha sharciga ku jiri ama kenyaan ha ahaade ama qaxooti ahaade qofka marka la soo qabto la xiro wuxuu xaq u leeyahay inuu hataa aamuso إلا ما قف وكيل أو كهله أما محل لجري محكمة لكي وحاكل وحق لي قفك إن أقاذه وحيالا لغو صحري هران ما كدق حطي مركا فيروسه تهام كوذي دركسونه وحقوق هذا ما قرنا يعني وحاكل ومركا أن حقو لأنها إلا ما قفك سيت وقف وكيل أهل إنه آمسنا هذا وهذا رأيتي كله محل لجري أنه كله وحليا إن بدن عد صعوتي وحطيك نحمرتي قف وحد أركيسها بالعمال الآن لسلسه قبتي وقفكي استيشن كلاجي bulshadu way isaa rusanaysa lacag la daba qaadi wala soo siidayn taas markaa ayda naftikeeda waxa way waxyaala lid ku ah inoo xaquuqda aadana waayo qofku wuxuu xaq u leeyahay wixii lagu soo qabtay in uu ogaado yu xaq u leeyahay waxa kale oo xaq u leenahay qofka bil aadanka ama qaxootiyaha ama kenyaana oo hada waxa xaquuq ah ka wada sameeyeen wax barashada qof walba inuu wax barasho u helo aasaasi ah ama kenyaana ama qaxootiyaha taas marka maxal dhigir ayda naftakeeda waxyaala farbadan oo ay bulshada ka dhacay ay faahfaahsaneen ay kamid tahay laakiin anaga naftakeenaan inoo aqoon kororsi ku qaadanay oo na dib u sii daadihin doona insha Allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaan nin dhalinyaro ah oo ku nool xiriyaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan geesta kala dhageystayaal ku xafaneed dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Holytime ayaa xiriyaha ka sameeya filimo ay bulshada kaga wacyigelinayaan waxyaabo badan oo ay isleeyihiin waxay lid ku yihiin horumarka iyo nolosha dadka ku nool xiriyaha gudoomiyaha kooxda Holytime Cabdixaamid Cali ayaa ka hadlaya ujeedada ay ka leeyihiin filimada ay sameeyaan
target keenana waxa weeye maaragtay in aan bulshada wax gelinno meelo badan oo sida waxbarashada arrimaha guurka wixii xadiga ah normalka arnaa inaan bulshada u taabano waxaan noogu xigo hadii aan la idmo sportska fanka maaragtay waxyaabo badan oo dadku aysan ka maarmin
kooxda ayaa hadda gacanta ku haysa film lagu magacaabo Qudbisiro waxaan weydiiyey Cabdixamiid waxa ay ku doorteen inay sameeyaan film ka hadlaya guurka qarsoodiga ah oo aad ugu badan xiriyaha qaxootiga Cabdulqaadir Xasan Jaamac oo lagu magacaabo Sami waa shakhsigii lahaa fikirka filmka Qudbisiro iyo hagaha sameynta filmka waxaan weydiiyey sida uu ku yimi fikirka filmkan
xariiq qaxootiga hadda aan ku noolahay anaga dhalinyaro ahaan way nagu soo laabtaa ereyga Qudbisiro ama aan doono ama hana loo doono ereyga Qudbisiro way nagu soo laabtaa filmkan wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo kala duwan sida hadda inuu ka hadlo in gabar Qudbisiro lagu qasbo ayadoo qasabka aan ku lagu qasbo aan ku leeyahay ay tahay in dhibaato kaga imaato reerkooda nin kale ku gasho ayadoo nin talkeeda kale ka carreysa ama abtigeed ama inaadeerkeed inay nin jecleed ay la cararto ta kuwa taas waaye tan labaad in qof yar ayadoo ah oo da'aan gaarin qalbiga inta laga hadlo lagana dhaadhacsiiyo inay wax wanaagsan tahay Qudbisirada taasoo kale tan inay ku imaato wuxuu kaloo na xambaarsan yahay in duruufaha la isaga faa'iideysto
Saami waxa uu qabaa in filmkan cusub uu wax badan ka bedeli doono fikirka dhalinyarada qaxootiga ka haystaan guurka qarsoodiga ah
boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay filimkaas haddii soo baxaan oo dhalinyarada si toos ay u daawato inay fikirkooda bedeli doonaan sababtoo ah gabar yeelaysa ma ahan in uur lagu deeriyo filimkan wuxuu ka turjumayaa dafaastaban gabadha haddii uur Qudbisiro aqaado labada reerba inaysan ogolaanin inay la noolaato ee halkaas dhibaato kula kulmayso kolay gabarba taasi ka dig doonaan doontaa wiilkana kuma dhiiran doono inuu gabar duruufaysan ka faa'iideysto ama asoo dareen uu wado ama asoo duruuf ay wado ama dhan fahmin ha oga imaado inuu gabadh iska faa'iideystana ma ku dhiiran doono maadaama filimkan uu yahay film bilaaw ilaa dhammaad isku tafatiran qoran diyaarsan la soo diyaariyey bajad walbana kaga hadli kara filimka
nasteexa maxamed axmed oo kamid a gabdhaha ku jira filimka Qudbisiro ayaa ka hadlaysa waxay ku dooratay inay jiraan noqoto iyadoo bulshada qaarkeed ay fikir aan wanaagsanayn ka haystaan in gabadha ay filim jisho
arkay waxyaalo badan oo adduunka ka jiro iyo dhibaatooyin badan iyo waxa hadda adduunka ka taagan yahay marka arkay arintaas waxaan jecleystay inaan jilaa noqdo oo dadka wax u kordhiyo sifa aan u madalo gabdhaha Soomaaliyeed oo aan u matalo inaan ahay gabadha Soomaali kaliya ah oo jili karto filim qisa dhacayso mis wax jira oo dhibaatooyin keenay sameyn karto filmka ugu horeeyay horta aan sameeyay wuxuu ahaa Sharad Jacayl kaasoo ka hadlay lacagta loo kala iibsanaayo jacaylka mis dhibaatada loo keensanaayo gabadha qalbigeeda
nasteexu waxay aaminsan tahay in filimada ay wax ka mitasho ay gabdho badan ka badbaadin doonaan dabinno ay ku dhici lahaayeen
waxaa jiraan gabdho aan duruufaysan gabdho qaar oo waxaa jiraan oo ayagana duruuf ku jiraan micnaha qalbi jab moraal jab اساس اتحاي فيلمانت ان سمينينو مركي اركان اني كفايدان فكردوين ايغا اي كقادان كران فرين تسوحا نقون ازا فرين دادك اي كتسال قاتان دادوينهان اي اوغادان فيلم قبسرد لشيغا معناها اي كين كرتو ديباتوين كاد التاغن اي ديبك اي قبدا اوصالين كرتو قبدا عمل قبل قرقود لقصو في جينايو لديرنايو ميلا اسك جكرا اي نقون كرتو عمل وحكا لا يكون نقون كرتو اي لنسيل عرفات ومضى عينان ودوينك اي مركرين
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhaab ee toddobaadkan oo qaybtii sidan dambe aad idin la socodsiinayay aniga waa axmed abdullahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku eegayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatanna aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta barnaamij shacabeyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa ii soo timinaya anigu cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaad ka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana.
This is VOA News. I'm Scott Wall.